Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, դեկտեմբերի 14-ն է։ Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեց բանակի համար հազարական դրամ հավաքագրելու աղմակահարույց նախագիծը։ Համախմբումը բանակցում է այլ ուժերի հետ գալիք ընտրություններին դաշինքով մասնակցելու շուրջ։ Խորհրդարանը քննարկում է նաև ապօրինի հարստացման օրինագիծը։ Հայտնի հաց բերողը առողջական խնդիրներ ունի, արվեստագետին հրավիրում են ազգային անվտանգության ծառայություն։ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը 2017 թվականի սպառնալիքների ցանկում, քաղաքական մշակութային անդրադարձ, մի խումբ արվեստագետներ օրերս նախագահի հետ միասին այցելել են Լեռնային Ղարաբաղ։ Մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Պետդուման այսօր վավերացրեց ռուս-հայկական համատեղ հակաօդային պաշտպանության համակարգ ստեղծելու մասին համաձայնագիրը, որը ստորագրվել էր Մոսկվայում անցած դեկտեմբերին Ռուսաստանի և Հայաստանի պաշտպանության նախարարների կողմից։ Երևանում գտնվող ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ֆրանսիացի նորանշանակ համանախագահ Ստեֆան Վիսկոնտին այսօր ընդունել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը և նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Սերժ Սարգսյանը հույս է հայտնել, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների միջնորդական ջանքերը հիմնախնդիրը բաց առապես խաղաղ ճանապարհով և միջազգային իրավունքի նորմերին ու սկզբունքներին համապատասխան լուծելու ուղղությամբ կընթանան կառուցողական հունով, փոխանցում է նախագահականի մամուլի ծառայությունը։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ժան-Կլոդ Յունկերը կոչ է արել Եվրամիությանը ավարտել Վրաստանի և Ուկրաինայի քաղաքացիների համար վիզայի ազատականացման գործընթացը։ Նրանք կատարել են այն, ինչ մենք պահանջում էինք անել, այժմ մեր հերթն է, ասել է Յունկերը ելույթ ունենալով Ստրասբուրգում մեկնարկած Եվրախորհրդարանի Իլիա Գումարնիստին։ Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը էներգետիկայի նախարարի պաշտոնում առաջադրեց Թեքսասի նախկին նահանգապետ Ռիկ Փերիի թեկնածությունը։ Այս մասին հայտնում է Թրամփի անցումային թիմը։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ Փերի նահանգապետի պաշտոնում բիզնես վարելու այնպիսի պայմաններ էր ապահովել, որոնք թույլ են տվել ստեղծել միլիոնավոր աշխատատեղեր և նվազեցնել էներգիայի գները։ Սիրիական կառավարական ուժերը վերսկսել են ռազմական գործողությունները Հալեպի արևելքում, փորձելով զինյալներից ետ վերցնել վերջին դիրքերը։ Կատաղի բախումներ են ընթանում, ծանր ռմբակոծություն է իրականացվում, թվում է ամեն ինչ ավարտվել է, Լոնդոնում տեղակայված Սիրական դիտորդական կենտրոնի ղեկավարի խոսքերն է մեջբերում Reuters գործակալությունը։ Ռուսական կողմի պնդմամբ հրադադարը խախտել են զինյալները, այդպիսով խախտելով նաև այսօր պլանավորված Ասադի ռեժիմի հակառակորդների տարհանումը Հալեպից։ Հրադադարի մասին պայմանավորվածությունը հիշեցնենք ձեռքեր բերվել Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջնորդությամբ։ Պենտագոնը հայտարարել է 3 ջիհադիստների սպանության մասին, որոնք կապ ունեն Եվրոպայում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումների հետ և նոր հարձակումներ էին պլանավորում արևմտյան մի շարք երկրներում։ Ըստ ամերիկյան ռազմական գերատեսչության, Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման 3 ներկայացուցիչները սպանվել են Սիրիայում ամերիկյան օդուժի հարվածների արդյունքում։ Իսլամական պետությունը ստանձնեց Կահիրեում դեկտեմբերի 11-ին ղպտական Սուրբ Մարկոս եկեղեցու մոտ տեղի ունեցած պայթյունի պատասխանատվությունը։ Պայթյունի հետևանքով 25 մարդ մահացավ, մի քանի տասնյակ մարդիկ վիրավորվեցին։ Ֆրանսիայի խորհրդարանականներն այսօր 5-րդ անգամ երկարաձգում են արտակարգ իրավիճակը, որը սահմանվել էր անցած տարի Փարիզում 130 մարդու կյանք խլած ահաբեկչական հարձակումներից հետո։ Ֆրանսիայի իշխանությունները հայտարարել են, որ երկրում դեռևս պահպանվում է ահաբեկչական վտանգի բարձր մակարդակը։ Արտակարգ դրության պայմաններում իշխանությունները կարող են խուզարկություններ և ձերբակալություններ իրականացնել, առանց դատարանի որոշման արգելել զանգվածային ակցիաներ, փակել հանրային վայրեր, սահմանափակել տրանսպորտի տեղաշարժը։ Այսքանն էինք առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ազգային ժողովը այսօր երկրորդ ընթերցմամբ ընդունել է հազարական դրամ գանձելու օրինագիծը, և չնայած Պաշտպանության նախարարի հորդորներին Վերստին գտնվել են դեմ քվեարկողներ և ևս մեկ ընթերցում, ապա նախագահի կողմից վավերացում և քաղաքացիներից կսկսեն գանձել հազարական դրամ։ Եվ մի քանի հազար դոլարի արժողությամբ ժամացույց կապողից և նաիրիտից կամ աշտարակ կաթից չստացած ռոճիկը պահանջողից, քննարկումը թեժեր, քվեարկության արդյունքը կանխատեսելի։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեց այսպես կոչված 1000 դրամների օրինագիծը, որով նախատեսվում է աշխատող քաղաքացիներից ամեն ամիս 1000 դրամ հավաքել, հաջորդ տարվա հունվարից հետո զոհված կամ վիրավորված զինվորների ընտանիքներին դրամական աջակցություն տրամադրելու նպատակով։
Կողմ 98-2 ձեռնպահ 1 որոշումը ընդունվել է։
Օրինագծին դեմ քվեարկեցին Զարուհի Փոստանջյանը, Գագիկ Ջոհանգիրյանը, Լևոն Զուրաբյանն ու Արամ Մանուկյանը հայտարարեցին, որ իրենք շփոթվել են, խնդրեցին իրենց քվեարկության դիմացել դեմ գրանցել։
Մեր կողմը խնդրում եմ համարել դեմ, շնորհակալություն։
Շալ բարի, պարոն Մանուկյան։
Արամ Մանուկյանն ասում է, ապրիլյան պատերազմի ընթացքում եւ հետո երևաց, թե ժողովուրդը որքան համախմբված է, զինվորի համար ոչինչ չի խնայում, սակայն բանակի համար դրամահավաքը պարտադիր դարձնելը հակասում է հենց բուն գաղափարին։
Երբ որ դու նրան պարտադրում ես, հակադրվելու ցանկություն է առաջանում։ Երբ որ իրենց հաստ գրպաններին չեն ուզում կպնեն, խեղճ քաղաքացու ծակ գրպանին են կպնում, այստեղ արդեն առաջանում ամբոստացումը, վիրավորանքը կամ հայհոյանք այս իշխանությունների նկատմամբ։
Մանուկյանի խոսքով հարցը 1000 դրամը չէ, ավելի խորքային է։
Մեր պետությունը հայտարարում է, որ ինքը ի վիճակի չէ լուծել իր զինվորի խնդիրները, ինչը սահմանադրությամբ, օրենքներով, բարոյականությամբ միայն պետական ֆունկցիա է, պետությունը պետք է լուծի իր սահմանը պահող զինվորի առողջության, կյանքի, ապահովության, անվտանգության բոլոր խնդիրները։ Ես աղքատ երկրում հաստահարստացած կարճ ժամանակում միլիարդատեր դարած մարդկանց, որոնք հանցագործ են, ձեռք չես տալիս, նրանց ապօրինի հարստացման միջոցներին չես կպնում, ընդունում ես նույնիսկ քաղաքացու վրա քերում ես, թե 1000 դրամ դուր։
Նախագծին զեռնպահ քվեարկած միակ պատգամավորը Էդմոն Մարուկյանը եւս կարծում է, խնդիրը պետք է լուծվի պետական բյուջեի շրջանակներում։
Ասենք հա պետք է այդ փողը տալ զոհվածի հարազատներին, պետք է աշխանդամին աջակցել, բայց այդ գումարը որտեղից տալ, այդ որտեղիցի հարցն է։ Եվ ես կրկնում եմ, կառավարությունը ուզում է շարունակել եւ իշխանությունը ապրի ճոխ, բայց աղքատ բնակցությունից էլի ամեն ինչ որ խնդրի վերաբերյալ փող ուզի, որը որ արդար չէ։
Մարուկյանն ասում է, նախարարը որևէ հնարավորություն չթողեց այլ երբ քվեարկելու, չընդունելով պատգամավորների եւ ոչ մի առանցքային առաջարկ։
Ես դա չէի ասի անհարգալից վերաբերում, ես կասեի, որ քաղաքական մեծամասնությունը ինքը մեծ հաշվով երես է տվել գործող կառավարությանը, կառավարություններին միշտ։ Այսինքն որևէ անգամ ես չեմ հիշում, որ քաղաքական մեծամասնությունը հակադրվի։ Սա ելակետային խնդիր ընտրությունների մեջ է։ Այսինքն այնպիսի մեծամասնություն ունենք, որը որ շատ նման կերպ ավարվելու միշտ, եւ սա շատ լավ դաս ու ուղերձ է մեր ընտրողներին, որ երբ որ վաղը մյուս օրը իրենց թաղի Վալերիկի համար գնան հանրապետականին ընտրեն, պետք է մի բան ակնհայտ հասկանան, որ եկող 5 տարիներ էս նույն բանը շարունակվելու միգուցե ավելի վատ։
Ասկ բանակ միասնությունը ասկ եք համապատասխանել ձեր կարծիքով։
Գիտեք, ես չեմ ուզում փող հավաքելու մեջ միասնություն տեսնեմ, ես ուզում եմ միասնություն տեսնեմ ընդհանուր մեր հոգեբանական վիճակի մեջ, եւ դա տեսել եմ ապրիլյան պատերազմին, եւ չի կարելի դա շահարկել ընդհանրապես։
Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանի կարծիքով ազգ բանակ միասնության ամրապնդմանը նոր օրենքը չի նպաստի, այլ ճիշտ հակառակը։
Ստեղծվում է մի հիմնադրամ, որի գործունեությունը միտված չի լինելու ոչ մեր ազգի համար, ոչ է բանակի համար։ Եթե այդպես լիներ, ապա մենք պետք է պարտադիր անդրադարձ կատարեին 25 տարիների բոլոր երևույթներին եւ նաեւ մեր կորուստներին, մինչդեռ դա այս օրինագծով լուծում չի տալու, չի տրվելու այս օրինագծ ով այս օրինագիծը ուղակի նախընտրական շրջանում հիմնադրամ ստեղծելու նպատակ ունի, այս ամբողջ կոռումպացված համակարգի մեջ եւս մեկ կոռումպացված ինստիտուտի ստեղծումը անթույլատրելի է։ Լրացուցիչ կոռուպցիաներին տրամադրում ենք եւս մեկ հնարավորություն զբաղվելու կոռուպցիայով, որքան հնարավոր է մենք պետք է այդ կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող գործառույթները կրճատենք եւ վերացնենք, այլ ոչ թե եւս մեկ հիմնադրամով համալրենք։
Հանրապետական խմբակցությունից Կարինե Աճեմյանը մինչդեռ վստահ է, պաշտպանության նախարարի առաջարկած օրինագիծը ավելի համախմբված կդարձնի ժողովրդին։
Եվ համախմբող է, եւ ազգային տուրքի գաղափարը ներդնող եւ զարգացնող, այս մշակույթը մեզ մոտ պիտի զարգանա։ Եվ յուրաքանչյուրը, եթե կարդացել է օրենքը, անպայման կհասկանա, որ եւ շատ հեշտ է վերահսկել ուրեն ուղղվում միջոցները եւ նաեւ կանխարգելիչ միջոցներ ձեռնարկել, որ որևէ բան մեզ չխանգարի։
Դիտարկմանը, թե ընդդիմադիրների մեծ մասը պնդում է, որ հնարավոր էր նույն գաղափարը իրագործել բյուջեի կամ տնտեսումների միջոցով, արձագանքեց.
Ոչ, հնարավոր չէր, սա հենց գաղափարը ազգային տուրքի, նրա մեջ է կանում, որ մենք համախմբված բոլորս մեր լուման ունենանք։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանությունը բյուջեն լրացնելու եւ ֆինանսական կարգապահություն սահմանելու միջոցները մշակում թեման դեռ կշարունակենք, իսկ հիմա անդրադարձ 2017-ի ընտրություններին։ Այժմ դաշինքներ կազմելու ժամանակն է։ Լուսավոր Հայաստանը, Հանրապետությունն ու Քաղաքացիական պայմանագիրը միացալ թիմ են կազմում, համախմբումն էլ դաշինքի ծրագիր է մշակում, ինչպես կարձագանքի իշխող հանրապետականը, եթե միավորվեն երկու նախկին արտգործ նախարար եւ պաշտպանության նախկին նախարարը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հայաստանի նախկին արտգործնախարար, համախմբում կուսակցության ղեկավար Վարդան Օսկանյանի համոզմամբ, եթե Սեյրան Օհանյանի եւ Ռաֆի Հովանեսյանի հետ նախընտրական դաշինք ձևավորվի, ապա այն լավ դաշինք կլինի։ Ազատության այդ զրույցում Օսկանյանը տեղեկացրեց, որ այս պահին հանդիպումներ է ունենում քաղաքական տարբեր ուժերի, ինչպես նաեւ անհատների հետ։ Հանդիպել է նաև պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանին, սակայն վերջինս դեռևս վերջնական որոշում չի կայացրել։
Պարոն Օսկանյան, որոշակի տեղեկությունների համաձայն ձեզ կարող ենք տեսնել Սեյրան Օհանյան, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյան եւ ժառանգության ղեկավար Ռաֆի Հովանեսյան այս հնարավոր դաշինքում։ Դուք այս անձանց հետ ձեր համագործակցությունը հնարավոր համարում եք։
Նայեք, Սեյրան Օհանյանի մասով նախասեմ, որ որևէ իր կողմից դեռևս հայտարարություն չի արվել, ես չգիտեմ իսկապես Սեյրան Օհանյանը ինչպեսի որոշում կայացնի, գտնի այս գործընթացների մեջ թե չէ։ Ռաֆի Հովանեսյանի հետ ես հանդիպել եմ, նորից կհանդիպեմ, որոշ քննարկումներ այնտեղ մենք ծավալ ունենք։ Սեյրան Օհանյանի նկատմամբ իհարկե մեծ ես հարգանք ունեմ, մենք միասին աշխատել ենք, շատ դրական են վերաբերվում, եթե ինքը որոշի մտնի քաղաքականություն եւ մասնակցի 4-րդ խորհրդանական ընտրություններին, եւ ինչու՞ չէ, նրա այդ համակորձակցությունը ես տեսնում եմ եւ կարծում եմ, որ եթե իրոք այդ երիակը, որ դուք թվարկեցիք, եթե այդպեսի դաշինք ստեղծվի, ես կարծում եմ, որ դա բավական այսպես լավ դաշինք կլինի, ժամանակը ցույց կտա, եթե նման զարգացումներ կլինեն, թե չէ։
Բայց հանդիպել եք Սեյրան Օհանյանի, Ռաֆիովան։
Սեյրան Ռաֆի Օհանեսյանի հետ հանդիպել եմ, Սեյրան Օհանյանի հետ էլ հանդիպել, բայց դեռևս Սեյրան Օհանյանը ինքը իր վերջնական որոշումը չի կայացրել։
Իշխող հանրապետականում, սակայն, կարծում են, թե պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն իրենց կուսակցության դեմ չի պայքարի։ Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանի համոզմամբ դա բխում է ժողովրդի շահերից։
Ես ուղղակի այդպես եմ մտածում եւ ցանկանում եմ, որ լինի այդպես, որովհետեւ այդպես է անհրաժեշտ մեր երկրի, մեր պետության շահերը պաշտպանելու համար։ Ես կարծում եմ, որ դա շատ ավելի ճիշտ կլինի մեր ժողովրդի շահերի ձելնելով։
Հանրապետականին դեմ գնալը ժողովրդի շահերի դեմ։
Խնդիրը հանրապետականին դեմ գնալը չէ։ Հանրապետականը երբևէ ոչ պետությանը, ոչ ժողովրդին, ոչ երկրին երբևէ դեմ որևէ քայլ չի արել։ Դե նա ում դեմ դուրս կգա, ինչ հայտարարություններ կանի, դա արդեն իր խնդիրն է։
Դա հասկանալի է, որ իր խնդիրն է, բայց դուք հնարավոր համարում եք, որ նա ընդդիմադիր կարող է դառնալ։
Հնարավոր համարում ենք, թե հնարավոր չենք համարում, միգուցե նաև աղոթենք, միգուցե նաև չաղոթենք։ Կարծում եմ ձեր հարցերի պատասխանը ավելի ճիշտ կլինի աղոթել։ Մանավանդ դաշինքում կան նման առաջարկություններ եւս կարծում եմ։
Ռաֆի Հովանեսյանին եք ակնարկում։
Ոչ մեկին չեմ ակնարկում։
Իշխող հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը միջդեռ խուսափեց որևէ գնահատական տալ պաշտպանության նախկին նախարարի քաղաքական ակտիվությանը։ Շարմազանովը սակայն ընդգծեց, տեղական ինքնակառավարման մարմինների վերջին ընտրությունները ցույց տվեցին, թե ովքեր են ընդդիմադիր դաշտի ամենահավանական ֆավորիտները։
Ինչ ժողովի պարոն Օսկանյանին, երկու նախկին արտգործնախարարների եւ մեկ նախկին պաշտպանության նախարարի հնարավոր երյակ դաշինքին, ապա դա իրենց խնդիրն է, ես դա ոչ մեկնաբանելու, ոչ ողջունելու, ոչ էլ չողջունելու խնդիր չեմ
տեսնում։ Իսկ ինչու այդ դեպքում հանրապետականը չփորձեց Սեյրան Օհանյանին հենց իր շարքերը ընդգրկել, իր ցուցակով այսպես մասնակից դարձնել քաղաքական գործընթացներին։ Հնարավոր է, որ նրան փորձեք ընդգրկել ձեր համամասնական ցուցակում։
Տեղյակ չեմ։
Ի պատասխան մեր հարցին, թե արդյոք Օհանյանը նեղ սրտաց չի հեռացել իր պաշտոնից և դրա ապացույցնել այն չէ, որ նա քաղաքական իրապագան փորձում է շարունակել այլ ուժերի հետ, հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանն ասաց, թե չի կարծում։ Ավելին, ըստ նրա, Սեյրան Օհանյանին առաջարկվել է մի շարք պաշտոններ զբաղեցնել, այդ թվում նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը, բայց Օհանյանը հրաժարվել է։
Այդ մասին բազմիցս հայտարարվել է, նույնիսկ առաջարկություն է եղել, որ ինքը ղեկավարի գլխավոր շտաբը։ Եվ այդ մասին բացահայտ հայտարարվել է Բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից։ Այդ իրեն հարցրեք։
Գուցե ավելի ցածր պաշտոն է, քան պաշտոնության նախարարը դրան բանալու
ցանկացել այդ պաշտոնը։ Չեմ կարծում, չեմ կարծում։ Դրանք հավասարազոր պաշտոններ են, նա քաղաքական պաշտոն է, նախարարի պաշտոնը, իսկ գլխավոր շտաբի պետը ռազմական։
Այսինքն Սերժ Սարգսյանը միայն նրան ուզում էր պահել զինված ուժերում բանակում։
Իսկ ինչու ոչ։
Շարմազանովն էլ նշեց, թե Սեյրան Օհանյանի խոսնակը չի եղել և չի կարող վերլուծել։ Նա նեղ սրտաց է հեռացել պաշտոնից տեղը զիջելով Վիգեն Սարգսյանին, թե ոչ։
Չեմ կարող զգացմունքա բարոյական վերլուծության ենթարկել, թե ով է նեղացած, ով չէ։ Դուք կարող եք հնարավորություն ունենալ Սեյրան Օհանյանից այդ հարցը ուղղել։
Նկատենք, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը անցած հոկտեմբերին պաշտոնը թողնելուց հետո առ այսօր հրապարակային հայտարարությամբ հանդես չի եկել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանությունը հավատացնում է, որ անհաշտ պայքար է մղելու կոռուպցիայի դեմ, դրա համար անհրաժեշտ է, ինչպես կասեր նախկին վարչապետերից մեկը, գործիքակազմ։ Օրենսդիրները մշակում են նախագծերի փաթեթ։ Մեկը այսօր քննարկվում է խորհրդարանում, խոսքը ապօրինի հարստացումը կանխելու մեխանիզմի մասին է։ Բարիավետիստ նրանց համար, ովքեր արդեն հասցրել են ապօրինի եղանակով հարստանալ, օրենքը հետադարձ ուժ չի ունենա։ Միաժամանակ նախազգուշացում, ինչ անում եք արեք, բայց 5 միլիոնի սահմանը միանցեք։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։
Կառավարությունն առաջարկում է մինչև 6 տարվա ազատազրկման դատապարտել ապօրինի հարստացած պաշտոնյաներին։ Նախագծի հեղինակ Արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանն այսօր ազգային ժողովի արտահերտ նիստում հայտարարեց. սա վերաբերում է այն պաշտոնյաներին, ում հայտարարագրած գույքը կամ դրամական միջոցները էականորեն կտարբերվեն տարեկան եկամուտից։
Վարույթն իրականացնող մարմինը կրում է ապացուցման բեռ։ Պաշտոնատար անձը անկասկած ունի ընտրության իրավունք կամ լռել սահմանադրորեն իրեն երաշխավորված իրավունքը, բայց վարույթն իրականացնող մարմինը պիտի ունենա ապացույցների բավարար համակցություն, որպիսի անգամ, եթե պաշտոնատար անձը լռի, ինքը կարողանա քրեական գործի վարույթը շարունակել։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարին ուղված այս նախագիծը, սակայն, հետադարձ ուժ չի ունենա։ ՕԵԿ խմբակցության պատգամավոր Հովանես Մարկարյանը շտապեց հայտարարել. Այս հանգամանքը անիմաստ է դարձնում կառավարության նախաձեռնությունը։
Ինչ կա, չկա, արդեն ապօրինաբար հարստացան Թալլին Պրձան։ Սա տարել են։ Այսինքն մնացել ենք մենք ժողովուրդս ու Սևանա լիջել, բան չկա տանելու, էլ գետնի երես եղածը, տագին դեր եղածը։
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություն գոյություն ունի և խստացնող կամ վատարացնող օրենքը հետադարձ ուժ չունի։ Խստացնում ես սա իրավիճակը, անկասկած այո։ Կարող ենք հետադարձ ուժ տալ, կներեք ես մենախոսության համար, ոչ։
Ըստ նախագծի, իրավապահները քրեական գործ կհարուցեն, եթե պաշտոնյաների հայտարարագիրն ու եկամուտները իրարից կտարբերվեն առնվազն 5 միլիոն դրամի չափով։ Արդյոք սա նշանակում է, որ մինչև 5 միլիոն դրամ յուրացրած իշխանության ներկայացուցիչները կխուսափեն քրեական պատասխանատվությունից։ Արդարադատության նախարարից հարցրեց պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը։
Ապօրինի հարստացման քրեականացումով այո, չեն պատժվի, բայց դա չի նշանակում, որ պաշտոնատարանձը ինչ-որ իրավասում մարմինների ուշադրությունից կվրիպի։
Իշխող հանրապետականների խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը Հայաստանում հաճախ հանդիպող իրավիճակից հետաքրքրվեց։ Կգործի արդյոք օրենքը, եթե պաշտոնյան գույքը կամ գումարը իր անունով չի գրանցում։
Հաստատեղտերով իր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Բայց ինքը ունի 6 տուն, Զոնքաչի, Մորակրոշ տղայի, Մորակրոշ հարսի, իր քերու որդու։ Գիտեն, որ դա իրենն է դե ֆակտո, բայց դե յուրը իրենը չի։ Ինչ ենք անելու մենք այդտեղ։
Մինչև Զոնքաչի մակարդակ փոխկապակցված անձանց շրջանակը ընդլայնել աշխարի ոչ մի երկիր չի արել դա։ Երբ որ դու սկսում ես անբնական ձևով սեղմել այդ շրջանակը, միևնույն է պաշտոնատարանձը սկսում է գտնել այլ շրջանակ։
Նախագիծը լավն է, բայց այն չի գործելու, պնդեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը։ Նաիրա Զոհրաբյանի խոսքով պաշտոնյաների մեծ մասը ապօրինի ձեռք բերած գումարները ձևակերպում են որպես փոխառություն։
Ազգային ժողովի բազմաթիվ պատգամավորների հայտարարագրեր նայեք, նախարարների հայտարարագրեր նայեք, եկամուտը սեկել է փոխառություններից, պաշտոնյան թող որոշի, կամ գնա Լոմբարդում աշխատի, կամ տոկոսով փող տվող աշխատի, չգիտեմ, չենջերում, կամ լինի պաշտոնյա։
Սկզբունքորեն մենք չենք կարող մարդկանց արգելել, այսինքն ոնց են արգելում ինչ-որ մեկին գնա, չգիտեմ, ձեզ, ինձ, ինչ-որ մեկին վարկ վերցնի ավանդտա։
Դրական գնահատելով նախագիծը, ՕԵԿ խմբակցության ղեկավարը միևնույն ժամանակ հայտարարեց, այն չի վերացնի կոռուպցիան։ Հեղինե Բիշայրյանի պնդմամբ գողացված գումարները պարզապես չեն հայտարարագրվի և կծախսվեն կանխիկ։
Գումարը կծախսեն շռայլորեն, այսինքն քաշ կպահեն, ոչ մի տեղ չեն ցույց տա և իրենց ողջ կյանքը կապահովեն այդ գումարով։ Երրորդ տարբերակը դուրս կբերեն երկրից, որովհետև այլ տարբերակ չկա, այն ինչը մինչև այսօր արել են։ Եկամուտների դրսում հայտնվելը, այդ իվերջ է, այսպես կոպիտ ասեմ, հա, բարձիտակ գումարը, այդքան գումար բարձիտակ չես պահի էլի, երբ որ դուրս ես հանելու, դա էլ ա ստուգվելու, վարուն իրականացնող մարմինը դա էլ ա ստուգելու։
Նախագիծն առաջին ընթերցմամբ քվեարկության կդրվի Վաղն Առավոտյան, Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Դատական թեմա ամիսներ շարունակ նուբարաշենում է Սասնա ծռերի գործով կալանավորված Արթուր Սարգսյանով, հայտնի է նաև հաց բերող անունով։ Ըստ անբաստանյալի մտերիմների և պաշտպանների, նա ունի ստամոքսի և ողնաշարի հետ կապված լուրջ խնդիրներ, և նրան այդ վիճակում անազատության մեջ պահելը արդեն իսկ կտանք է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված Սասնա ծռեր զինված խմբին օժանդակելու մեջ մեղադրվող հաց բերող անունը ստացած Արթուր Սարգսյանի առողջական վիճակը ծանր է, ահա զանգում են հարազատներն ու պաշտպանները։ Նրանք պնդում են, որ Նուբարաշենի բանտում պահվող 48-ամյա Սարգսյանի նկատմամբ իշխանությունը անտարբերություն է ցուցաբերում։ Ազատության հետ զրույցում պաշտպան Տիգրան Եգորյանն ասաց, հաց բերողի նկատմամբ նման վերաբերմունքը խոշտանգում են որակում։
Ինքնին համապատասխան պայմանների անհրաժեշտություն ունեցող անձանց նման պայմաններ չհատկացնելը և անհրաժեշտ բուժման չտրամադրումը կամ ժամանակին կամ պատշաճ չտրամադրումը առաջացնում է կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածով նախատեսված ամերիկյան վերաբերմունքից զերծմնալու իրավունքի խախտում։
ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավելու օրերին Արթուր Սարգսյանը ըստ ոստիկանության ճեղքել էր ոստիկանական շղթան և սնունդ տարել այնտեղ գտնվող զինված խմբի անդամներին։ Նա, ինչպես վկայում են բժշկական փաստաթղթերը, մի շարք հիվանդություններով է տարապում, բացի հիմնական ողնաշարի հիվանդությունից, բանտում գտնվելու 5 ամիսների ընթացքում պաշտպանների պնդմամբ կերակրափողի հիվանդություն է ձեռք բերել։
Ծանր վիճակը հակառակ դեպքում մենք բոլոր հնարավոր մարմիններին չենք դիմի ներպետական մակարդակում առնվազն և չենք նախապատրաստի եվրոպական դատարան դիմում։ Ընդամենը դինամիկան հիվանդությունների, արկա հիվանդությունների նկատմամբ ուշադրության, բացակայության և պահման պայմանների, ինչպես նաև միգուցե այլ հանգամանքների ազդեցության արդյունքում զարգացած հիվանդությունների ցույց է տալիս, որ Արթուր Սարգսյանի առողջական վիճակի նկատմամբ պետությունը իր բոլոր պատկան մարմինների մակարդակում դրսևորել է անտարբերություն։
Պաշտպաններն օրեր առաջ ահազանգել էին, որ Սարգսյանի մոտ ստամոքսի արյունահոսություն էր սկսվել, նրան տեղափոխել էին Էրեբունի բժշկական կենտրոն և մի քանի ժամ անց վերադարձրել բանտ։ Պաշտպան Տիգրան Եգորյանն ասում է, որ պեզի վիճակը կայունանա, ստացիոնար բուժման կարիք կա քաղաքացիական հիվանդանոցում։
Նրա մոտ անհամատեղելիություն է առկա բանտային պայմաններում պահվելու, հաշվի առնելով ինչպես արդեն իսկ առկա իր մոտ հիվանդությունները, այնպես էլ այս զարգացած հիվանդությունները։
Փաստաբանի խոսքով պաշտպանյալին բանտում պահում են չջեռուցվող խցում։
Ամսի 12-ի դերությամբ նույնիսկ այդ կենտրոնացված ջեռուցումը միացված չէր, ոչ ինվեստաորդի պահման խցում, ոչ տեսակցությունների սենյակում։ Ես չենք կարացել նույնիսկ բավարար տևողությամբ քննարկում ունենալ ինվեստաորդի հետ, որովհետև նա ուղղակի մրսում էր։
Միջդեռ արդարադատության քրեակատարողական հիմնարկների վարչությունն այսօր հայտարարեց, որ Արթուր Սարգսյանը Էրեբունի բժշկական կենտրոնում անհրաժեշտ մի շարք հետազոտություններ է անցել։ Նրա մոտ ախտորոշվել է էրոզիվ բուլբիտ, մակերեսային գաստրիտ, սահմանվել է դինամիկ հսկողություն, նշանակվել է համապատասխան բուժում։ Ըստ քրեակատարողական վարչության հանրային կապերի բաժնի, Արթուր Սարգսյանն այժմ գտնվում է Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի բժշկական անձնակազմի դինամիկ հսկողության տակ, ստանում է նշանակված դեղորայքային բուժումը։ Միջդեռ պաշտպան Եգորյանը պնդում է, մինչ օրս իրենց չեն տրամադրվել պաշտպանյալի առողջական խնդիրների վերաբերյալ փաստաթղթերը և դեկտեմբերին սեպտեմբերի 12-ի դրությամբ նա դեղորայքային բուժում չէր ստացել եւ միայն մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը հանձնելուց հետո են տեղեկացել, որ բուժումը սկսվել է։ Օմբուդսմենի գրասենյակն այսօր տարածած հաղորդագրությունում նշել է, որ Արթուր Սարգսյանին այցելելուց հետո որոշում են կայացրել քննարկել նրա փաստաբանի բողոքը։ Արդարադատության նախարարությունից պահանջվել են պարզաբանումներ կապված Սարգսյանին անհրաժեշտ բուժօգնության ապահովման հետ, ասված է հաղորդագրությունում։ 5 ամիս շարունակ ճաղերի ետևում գտնվող Արթուր Սարգսյանի պաշտպանների բողոքները նրան կալանքից ազատ արձակելու մասին դատարանները արդեն մի քանի անգամ մերժել են։ Եղբայրը, Արսեն Սարգսյանը, նշում է, ազատության մեջ ինքնումայրն էին խնամում հաշմանդամ եղբորը, այժմ նա առանց խնամքի է մնացել։
Ինքը չի կարողանում 27 տարի նույնիսկ պարկի, ինքը կիսապարկ է քնում 27 տարի, իսկ իրավիզը եկածս պիտի նստած լինի, որ կարողանա քնել տղան 27 տարի։
Իսկ հագուստը ինչպես է հագնում, հանում։
Այդ իմ ամբողջ խնդրումը դա ես բազմիցս մտածել եմ։ Տանը ես, ասենք թե մայրանում ենք, այնտեղ ով անում է դա։ Չի կարողանում քալի, ինվալիդ է դա։ Ինվալիդ է։ Գլուխը սաղ չկա, պրոտեզավորումով, ողնաշարով ամբողջ մարմին։ Այդտեղ չի կարողանում քալի։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի խումբ արվեստագետներ վերջերս մեկնել էին Արցախ, այդ թեմային անպայման կանդրադառնանք, մինչդեռ հենց այս օրերին անվանի արվեստագետներից մեկին խնդրել են այցելել մի հիմնարկ, որը ռոքի, հեղինակային երգի, կոմիտասի պոեզիայի կամ ասորական եկեղեցու պատարագի հետ, այսպես ասենք, գոնե ուղակի առնչություն չունի։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երաժիշտ Վահան Արծրունուն օրերս հրավիրել են ազգային անվտանգության ծառայություն, թե ինչ գործի շրջանակում եւ ինչ կարգավիճակում երաժիշտն ասում է տեղյակ չէ։ Արծրունու պնդմամբ ԱԱՑ-ի աշխատակիցն իր հետ հեռախոսազրույցում միայն վստահեցրել է, որ օրենքի խախտում չկա եւ իրեն պարզապես զրույցի են հրավիրում։
Կարույին զարմացրեց, որ հեռախոս զանգով արդյոք կարելի է հանդիպել, շատ կիրթ ձևով, շատ սիրալի ձևով պնդեց միևնույն է, ասաց, որ ընդամենը կես ժամ կխլի իմ ժամանակից դա, որ մեկ երկու հարցն են ինձ տալու։
Երաժշտի խոսքով նախ իրեն խնդրել են անջատել բջջային հեռախոսը, ապա հարցեր տվել հիմնականում Արծրունու քաղաքական հայացքների եւ մասնավորապես ընդդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի հետ հնարավոր առնչության վերաբերյալ։
Որոնք են ձեր քաղաքական հայացքները, այսինքն ձեր կապերը, օրինակ հիմնադիր խորհրդարանի անկազմի հետ, անդամների հետ, դարձակ եղել եք խորհրդարանի խորհրդում, իրադարձությունների, հայտնի իրադարձությունների ժամանակ։
Քաղաքական հարցերից բացի ըստ Արծրունու հնչել է նաև իր անձնական կյանքին վերաբերող երկու հարց. առաջինը, թե ինչպես է վաստակում ապրուստը, եւ երկրորդն արդեն ընտանիքի անդամների մասին։
Ու ինձ սա մտահոգեց, որովհետեւ երբ որ ձեզ հրավիրում են ազգային անվտանգության առաջնության ցանցագրից, դրից սկսում են նրանից, թե որոնք են ձեր քաղաքական հայացքները եւ կապերը, եւ ավարտվում է նրանով, որ դուք ձեր տանը երկու փոքր երեխա ունեք, հա՞։ Այսինքն այս ներքին տրամ բանությունը իմ մոտ առաջացրեց ծանհանգստություն։
Կասկածներից հետո, թե ինքը գործ ունի անօրինական հրավերի հետ, արդեն 3 երաժիշտը դիմել է մարդու իրավունքների պաշտպանին, որի գրասենյակի իրավաբանից տեղեկացել է, որ առանց ծանուցման եւ իր կարգավիճակի հստակեցման, ապա նաեւ առանց արձանագրություն կազմելու, իրեն իրավունք չունեին հրավիրելու ազգային անվտանգության ծառայություն։ Օմբուդսմենի գրասենյակը խոստացել է զբաղվել հարցով։ Երաժիշտը տեղի ունեցածում քաղաքական ճնշման տարեր եւ քողարկված սպառնալիք է նկատում։ Մինչ օմբուդսմենի պատասխանը իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը վստահեցնում է, ԱԱՑ-ի գործողությունը որևէ իրավական նորմով չի կարող հիմնավորվել եւ հակաօրինական է։
Իրավական բոլոր նորմերի խախտում, անձի նկատմամբ հոգեբանական ճնշման եւ բռնության տիպիկ արտահայտում եւ նաեւ սպառնալիք, այն որ նշել են նրա բնակության գտնվելու վայրի եւ անչափահաս երեխաներ ունենալու հանգամանքը, դա ուղղակի սպառնալիք է։
Իրավապաշտպանը հարց է բարձրացնում. արդյոք հիմնադիր խորհրդարանին վերաբերող որևէ գործ չքննող ազգային անվտանգության ծառայությունը ընդդիմադիր այդ կառույցի գործունեությունը համարում է անօրինական, եթե հարցաքննում է հիմնադիր խորհրդարանի անդամների հետ առնչություն ունեցող անձանց։
Ցանկացած քաղաքացի, որը հանդիպել է հիմնադիր խորհրդարանի անդամների հետ, Սյուզան Սիմոնյանի հետ եմ բազմիցս հանդիպել, հիմնադիր խորհրդարան շատ անդամների հետ եմ հանդիպել, եւ դրանում նրանք գտնում են, որ կա հակաիրավական ինչ-որ գործողություն։ Ավելին, ազգային անվտանգության ծառայությունը այնպիսի հարց է տալիս Վահան Արծրունուն, թե ինչ եկամուտներ ունի։ Այսինքն, իրեն վերագրում են նաեւ հարկային մարմինների, հա, բնորոշ գործառույթ։
Այսօրվա ընթացքում մեզ չհաջողվեց կապ հաստատել ԱԱԶ-ի մամուլի կենտրոնի հետ։ Մինչ այդ իրավապաշտպանը պնդում է, ժամանակն է, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը պարզաբանի, թե մասնավորապես ինչ հարցերով է զբաղվում։
Գործողությունը պետք է ուղղացնի ոչ թե քաղաքական հայացքներ հայացների հիմքով մարդկանց դեմ, այսինքն քաղաքական անդիմադիրների եւ քաղաքացիական ակտիվիստների ու լրագրողների դեմ զբաղվի, այլ իրապես պետք է զբաղվի ազգային անվտանգության հարցերով, իսկ այդ հարցերը ազգային անվտանգության խնդիրներ չեն։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի և Ռուսաստանի ռազմական ինտեգրումը շարունակվում և խորանում է այսօր հյուսիսային դաշնակիցների մայրաքաղաքում, այդ ուղղությամբ արվել է ևս մեկ կարևոր քայլ, իսկ պայմանավորվածության հիմքը դեռ 1 տարի առաջ է դրվել։ Հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի պետական դուման այսօր վավերացրեց հայ-ռուսական համատեղ հակաօթային պաշտպանության համակարգ ստեղծելու մասին պայմանագիրը։ Ռուսաստանի խորհրդարան ներկայացրած բացատրական տեղեկանքում նշված է, որ համաձայնագրով նախատեսվում է ստեղծել համատեղ համակարգ, որը դիտարկվում է որպես ԱՊՀ շրջանակներում տարածաշրջանային համակարգի մի մաս։ Պայմանագիրը, հիշեցնեմ, ստորագրվել է Մոսկվայում 2015-ի դեկտեմբերի 23-ին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգու և Հայաստանի նախկին պաշտպանության նախարար Սեհրան Օհանյանի կողմից։ Պետդումա ներկայացված տեղեկանքի մեջ նաև նշված է, նախատեսված է, որ Ռուսաստանի և Հայաստանի հակաօթային պաշտպանության համակարգի համատեղ գործողությունները համակարգելու է Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաօթային և տիեզերական ուժերի հրամանատարը, իսկ համատեղ գործողությունների ընդհանուր հրամանատարությունը դրված է Ռուսաստանի Հարավային օկրուգի զորքերի հրամանատարի վրա։ Հիշեցնենք, այս պայմանագիրը Հայաստանի խորհրդարանը վավերացրել էր ամռանը հունիսի 30-ին բավականին թեժ բանավեճերից հետո։ Մինչ ազգային ժողով հասնելը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից գարնանն այն ներկայացվել էր սահմանադրական դատարան։ Սահմանադրական դատարանն էլ որոշել էր, որ պայմանագրի դրույթները Հայաստանի սահմանադրությանը չեն հակասում։ Պետդումա ներկայացված տեղեկանքում նշված է նաև, որ համատեղ համակարգը ֆինանսավորում են երկու կողմերը։ Ռուսական կողմի ֆինանսավորումը ապահովելու է պաշտպանության նախարարությունը, հավելյալ ֆինանսավորում այս համակարգի համար Ռուսաստանի բյուջեում չի նախատեսված։ Համաձայնագիրը կնքվել է 5 տարով և կարող է երկարաձգվել ամեն 5 տարին մեկ։ Հիշեցնենք, նոյեմբերի 30-ին Մոսկվայում ստորագրվեց նաև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի զորքերի միացյալ խմբավորման մասին համաձայնագիրը, որը նույնպես միանշանակ չեն ընդունել Հայաստանում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի կարծիքով երկու համաձայնագրերում էլ որևէ նոր բան չկա։
Բան չի փոխվել, ասենք հակաօթային ուժերը ոնց որ Հայաստանում եղել են, նույն հակաօթային ուժերը գործում են, ասենք նույն S-300-ը ռուսական տեղակայված է, նույնն է գործողակի, համագործակցություն են անում, ես կամ մի բան։ Օրինականացրել են, այն ինչ որ կա, այն ինչ որ գործում է, կարող է ինչ որ մի գումարտակել ավել զորամասսարկել,
իսկ թե կարողանա հայկական կողմը օգտվել դրանից, կախված է Երևանից, ասում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը։
Ոչ, որևիցե վտանգավոր ոչինչ չկա, մինչև էլ դեռ ստանում է ռուսական կողմը, ինչ որ իրան պետք է, որևիցե վտանգավոր ոչինչ ես չեմ տեսնում, ցանկացած րոպե, եթե ինչ որ մի խնդիր լինի, կարանք մենք այդ հակաօթային միավորումից դուրս գանք, դա մեզ ոչ մի բանի չի պարտականացնում, եթե դրա կարիքը մենք տեսնենք, որ խանգարում է, բայց ես ձեզ ասում եմ, դա ոչ մի բան չկա, ճիշտ հակառակը, այդ դեպքում կարա Ռուսաստանը իր հակաօթային ուժերի համակարգը Հայաստանի տարածքում ուժեղացնի նոր տեխնիկա տալով։ Ես գտնում եմ, որ այդ պայմանագիրը դրան պետք է բերի ի վերջո։ Ինչքանով մեր պաշտպանության ղեկավարությունը կարողանան քաղաքական ղեկավարների հետ դրան հասնել, դա արդեն այլ խնդիր է։
Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը մինչդեռ պնդում է, որ հայկական կողմի համար որևէ օգտակար տար այս համաձայնագրերում չկա։
Ակնհայտ երևում է Ռուսաստանի շահը, քանի որ Ռուսաստանը ուզում է ուժեղանալ Հարավային Կովկասում ու առաջին հենց ռազմական կոնտեքստը ուզում է ուժեղանալ, ուստեղ ես Ռուսաստանի շահը իրոք տեսնում եմ, Հայաստանի շահը չեմ տեսնում, ինչի մասին զարմանալի հիմա ձեզ բան եմ ասում, մի քանի օր առաջ ասեց Սարգսյանը, Սերժ Սարգսյանը ասեց, որ մեզ ծանր օրեր են սպասում, ու մոտավորապես միտքը է դա, որ մենք ռեսուրսներ քիչ ունենք, դժվար կլինի, եւ այլ եւ այլ։ Ես հարց եմ տալիս, դուք չե՞
որ ստորագրել եք Ռուսաստանի հետ ու մեզ ասել եք, որ մենք դա հետ հոպկա, եւ հոպա, եւ այդ համատեղ ուժերը, որ պետք է ստեղծեն, չէ՞, զորամիավորումները, հենց դրա համար է, որ Հայաստանը իր անվտանգությունը ապահովի։ Սերժ Սարգսյանի այդ խոսքերը, որը ասեց Ղարաբաղում, դա ոչ այլ ինչ է, որ ինքը ասաց, չէ, դրա պայմանագրերը ոչ մի կապ չունեն Հայաստանի անվտանգության հետ։
Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Արտաքին հարաբերությունների խորհուրդ անվամբ ամերիկյան հայտնի վերլուծական կենտրոնը հրապարակել է զեկույց 2017-ի հավանական սպառնալիքների թեմայով. Ամերիկացիների տեսակետից վտանգավոր շրջադարձ կարող է լինել Ռուսաստան-ՆԱՏՕ հարաբերություններում, ապա Հյուսիսային Կորեա, մերձավոր արևելք, կիբերանվտանգություն, Լեռնային Ղարաբաղի արճակատումը ամենահրատապներից չէ, բայց ներառված է զեկույցում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ամերիկացի հեղինակավոր փորձագետները չեն բացառում, որ հաջորդ տարի Ղարաբաղում նոր ռազմական հակամարտություն կարող է բռնկվել, ընդգծելով խնդրի շուրջ իրավիճակը գնալով վատանում է։ Միջնորդական ջանքերի ձախողման, սպառազինությունների մրցավազքի եւ հրադադարի հաճախակի խախտումների հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգը գնալով աճում է, փաստում է Ամերիկայի ամենաազդեցիկ փորձագիտական կենտրոններից մեկի արտաքին հարաբերությունների խորհրդի զեկույցը, որի նպատակն է կանխատեսել 2017-ի հավանական հակամարտություններն ու դրանց հնարավոր ազդեցությունը Միացյալ Նահանգների վրա։ Առանց արդյունավետ միջնորդական ջանքերի, հրադադարի խախտումներն ու նոր թափ ստացած լարվածությունը կարող են վերստին բորբոքել Ղարաբաղյան հակամարտությունը, ապակայանացնելով հարավային Կովկասը։ Սա կարող է ազդել նաև Ամերիկայի տնտեսական շահերի եւ համաշխարհային նավթային շուկայի վրա, փաստում են վերլուծաբանները, չբացառելով, որ նոր պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանից գազի եւ նավթի արտահանումը կարող է ընդհատվել։ Ղարաբաղը ավելացնելով հաջորդ տարվա վտանգների շարքում, որոնք պետք է կանխարգելել, ամերիկացի փորձագետները միաժամանակ պատերազմի բռնկման հնարավորությունն ու նահանգների վրա դրա ազդեցության մակարդակը շատ բարձր չեն գնահատում։ Փոխարենը Ամերիկայի ազգային շահերին լրջագույնը սպառնացող եւ խիստ հավանական է համարվում ռազմական բախումը ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի միջև։ Արևելյան Եվրոպայում Կրեմլի ագրեսիվ վարքագծի պատճառով ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից մեկի հետ հակամարտության բռնկումը միտումնավոր կամ ոչ դիտավորյալ դարձել է 2017-ի ամենագլխավոր մտահոգությունը, փաստում է զեկույցը։ Ընդ որում ամերիկացի փորձագետները նույնչափ հավանական եւ վտանգավոր են համարում նաեւ ռազմական գործողությունների ակտիվացումը թուրքերի եւ քրդերի միջև։ Եթե քրդերը հաջողեն Սիրիայի տարածքում անկախ պետություն հիմնելու գործում, դա կարող է ակտիվացնել անջատողական դրամադրությունները մերձավոր արևելքի քրդաբնակ մի շրջաններում եւս, պնդում է զեկույցը։ Արտաքին հարաբերությունների ոլորտում հայտնի մասնագետները նաեւ ընդգծում են, որ թուրք-ամերիկյան կապերը սկսել են երերալ, Ամերիկայում բնակվող հոգևորական գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենին արտահանձնելու շուրջ տարաձայնությունների պատճառով։ Հաջորդ տարվա գլխավոր վտանգների շարքում են նշվում նաև քայքայիչ կիբերհարձակումները Ամերիկայի ենթակառուցվածքների վրա, ինչպես նաև հնարավոր ահաբեկչությունները Ամերիկայի տարածքում կամ դաշնակից երկրներում։ Հիմա, երբ Վաշինգտոնում նախագահական նոր վարչակազմ է իշխանության գալիս, անհրաժեշտ է օգնել որոշում կայացնողներին, որպեսզի նրանք կանխեն եւ խուսափեն ամերիկյան շահերին սպառնացող ճգնաժամերից, հայտարարել է փորձագիտական կենտրոնի ղեկավար Փոլ Սթեյրզը։ Զեկույցն իր հերթին փաստում է, նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնը ստանձնում է փոթորկահույս ժամանակներում, եւ հնարավոր է շատ ժամանակ չանցած արդեն նրա վարչակազմը կանգնի որևէ լուրջ արտաքին ճգնաժամի առաջ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցության բանակցությունները չափազանց դանդաղ են առաջ գնում, իսկ հիմա այդ ընթացքը էլ ավելի կդանդաղի։ Ավստրիայի արտգործնախարարը արգելափակել է բանակցությունները շարունակելու մասին միության արտգործնախարարների համատեղ հայտարարությունը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Եվրամիության անդամ պետությունների արտաքին գործերի նախարարները երեկ Բրյուսելում ավելի քան 5 ժամ շարունակված դրմփակ քննարկումից հետո այդպես էլ չկարողացան հաստատել միասնական հայտարարության տեքստը։ Դրանով առաջարկվում էր չընդլայնել Թուրքիայի հետ անդամակցության բանակցությունների ձևաչափը, միաժամանակ հրաժարվելով այդ երկրի անդամակցության ողջ գործընթացը սառեցնելու գաղափարից։ Նշեմ, որ Թուրքիայի հետ 2005 թվականին մեկնարկած անդամակցության բանակցությունները բաժանված են 30 35 ոլորտների, որոնցից միայն 16-ի շուրջ է այժմ ակտիվ երկխոսություն ընդանում։ Բանակցությունների այնպիսի կարևորագույն թեմաներ, ինչպիսիք են օրինակ անվտանգությունը, մաքսային միության ստեղծումը կամ աշխատուժի ազատ տեղաշարժը, շարունակում են սառեցված մնալ և դատելով Եվրամիության ղեկավարների կոշտ դիրքորոշումից, այս ուղություններով մոտ ապագայում առաջընթաց հազիվ թե արձանագրվի։ Եվրամիության անդամ Ավստրիայի ներկայացուցիչները, սակայն, վստահ են, որ նույնիսկ այս մոտեցումը չափազանց մեղմ է։ Ավստրիայի արտգործնախարար Սեբաստիան Կուրցը դեռ մինչև երեկվա քննարկման մեկնարկը հայտարարում էր, որ Եվրամիության առաջնահերթությունը պետք է դառնա Թուրքիայի հետ անդամակցության ողջ գործընթացի սառեցումը։ Արտգործնախարարների խորհրդի նիստի ավարտին էլ Կուրցը հանդես եկավ նոր մամուլի ասուլիսով, նշելով, որ Թուրքիայի հետ հարաբերություններին նվիրված բանավեճը բավական զգացմունքային էր։ Թուրքիային նվիրված բավական երկարատև բանավեճ ունեցանք, բոլորս էլ շատ լավ տեղյակ ենք, թե ինչ իրավիճակ է այժմ Թուրքիայում։ Ամփոփիչ հայտարարության այս նախագիծը, որն առաջարկվել էր Եվրամիության նախագահող պետության կողմից Ավստրիայի տեսանկյունից, բավարար չէր, հայտարարում էր Կուրցը։ Դրա հետ մեկտեղ ավստրիական արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը նշում է, որ Եվրամիության անդամներն աստիճանաբար հակվում են դեպի պաշտոնական Վիեննայի որդեգրած տեսակետ։ Այս նախագիծը ես կարող եմ բնութագրել որպես քայլ ճիշտ ուղղությամբ։ Դրանով սահմանվում է, որ Թուրքիայի հետ այժմ ընթացող բանակցությունների շրջանակը ընդլայնվել չի կարող։ Դա արդեն իսկ վատ չէ։ Դրա հետ մեկտեղ պետք է հստակորեն հասկանալ, որ Թուրքիան ավելի ու ավելի է հեռանում Եվրամիությունից։ Վիեննայի որդեգրած տեսակետն ի դեպ այսօր կիսում են նաև Եվրամիության պետություններից մի քանիսը, մասնավորաբար Նիդերլանդներն ու Բուլղարիան, հայտարարում էր Ավստրիայի արտգործնախարարը։ Նշեմ սակայն, որ երեկ կայացած բանակցությունների ընթացքում Եվրամիության առաջատար պետությունները, նախ և առաջ Գերմանիան և Ֆրանսիան, միանշանակորեն դեմ էին արտահայտվում Թուրքիայի անդամակցության գործընթացը սառեցնելու առաջարկին։ Գերմանիայի եվրոպական հարցերով պետնախարար Միխայել Ռոթի համոզմամբ անդամակցության գործընթացի սառեցումը կարող է էլ ավելի թուլացնել թուրքական հանրության Եվրոպա մեթ հատվածի դիրքերը։ Եվրամիությունը պետք է հստակ քաղաքական ազդակ ուղարկի Թուրքիայի այն քաղաքացիներին, ովքեր կիսում են եվրոպական արժեքները, չնայած այն իրողությանը, որ օրենքի գերակայության և խոսքի ազատության ասպարեզներում առկա իրավիճակը միայն ափսոսանք կարող է առաջացնել, մենք չպետք է այս դժվարին պահին դուրս շրխկացնենք Թուրքիայի առջև, հայտարարում էր գերմանացի նախարարը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այսօր լրագրողներին է հանդիպել սպորտի և երիտասարդության նախարար Հրաչյա Ռոստոմյանը, նա ամփոփում է իր աշխատանքի 100 օրը։ Պարոն Ռոստոմյանը անկուսակցական է, իսկ նախարարներից ոմանք, հետևելով վարչապետի օրինակին, անդամակցել են հանրապետականին, ուստի հարց, ինչ որոշում կընդունի նախարարը։ Այսօր նա խոսել է նաև ցավալի պատժամիջոցների հանգեցրած խթանիչների մասին, հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։
Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարը դեռ չի որոշել կհետևի արդյոք մյուս նախարարների օրինակին անդամակցելով հանրապետական կուսակցությանը։ Այս մասին Հրաչյա Ռոստոմյանը նշեց իր պաշտոնավարման 100 օր ամփոփող ասուլիսի ժամանակ։ Անկուսակցական նախարարին վրդովեցրեցին լրագրողների կուսակցությունների մասին հարցերը։
Լավ, վերջը հարցին եկեք վերջտանք, որը մը հետևյալը։ Նախ և առաջ սպորտը ի սկզբանե ապա քաղաքական ոլորտ է, որովհետև երբ որ Արտուր Ալեքսայանը չեմպիոն է դառնում, ոչ հանրապետական կուսակցության դրոշն է բարձրանում, ոչ էլ այլ մի այլ կուսակցության, դա բարձրանում է երկրի դրոշը։ Եվ մենք ամեն ինչ անում ենք, որ այդ երկրի մարզական պատիվը բարձր պահեն։
Լրագրողները նախարարից հետաքրքրվում են, արդյոք վարչապետը ճիշտ կընկալի իր ասածը։ Հիշեցնենք, որ Կարեն Կարապետյանի անդամակցությունից հետո 5 նախարար համալրեց իշխող հանրապետականի շարքերը։ Ազատությունը Ռոստոմյանից հետաքրքրվեց, հանրապետականին անդամակցելու հարցում իր դանդաղ կոտությունը պայմանավորված է արդյոք Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքականություն վերադառնալու հնարավորությամբ, արդյոք իր նախապատվությունը կկանգնի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության վրա։ Նշենք, որ բացի սպորտի նախարար լինելուց, Ռոստոմյանը նաև Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղարն է։
Պարոն Ծառուկյանի հետ ես երբևէ քաղաքական հարց չեմ քննարկել։ Մեր հանդիպումների ընթացքում բացառապես սպորտային հարցեր են եւ նեղ անձնական։ Իսկ պարոն Ծառուկյանը ԲԿ-ի վերադարձը
խոսակցությունը
այդ մասին հաջորդ դասին։ Ուրիշ
Այլ հարցերի շարքին էր պատկանում Հրաչյա Ռոստոմյանի եւ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի այսպես ասած հերրակա կոնֆլիկտը։ Հիշեցնեմ, որ նախարարի այն խոսքից հետո, որ ինքը պատրաստվում է որակյալ ֆուտբոլային մասնագետներով համալրել թիմը, Հայրապետյանը նրան խորհուրդ էր տվել զբաղվել ատոմնաբուժությամբ։ Նախարարից հետաքրքրվեցինք. Ինչն է պատճառը, որ իր եւ Հայրապետյանի ջուրը մեկ առվով չի հոսում։
Ջրեր չունենք, որ մի առվով գնա դարձնա, ինքն է ջրի բիզնես անում, ջրի բիզնես չունեն, որ մի առվով գնա կամ չգնա, դա մեկ։ Իմ որևէ ասած ես չեմ կարծում ինձ ճանաչողները, որ ես կարող եմ իմ միտքը փոխել կամ ուղղությունը փոխել կամ ջրերի ուղղությունը փոխել, դա բացառվում է։ Ես իմ գործընթացը եւ իմ իրավունքները լավ գիտեմ եւ շարունակելու եմ։ Իմ ասած բոլոր խոսքերը, ինչ որ ասել եմ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի վերաբերյալ, դա տանեմ առաջ։ Հավելվել
եք արդեն պարոն Հայրապետյանի հետ, եք թե ինչպես կարող է նախարարությունը։
Ես պարոն Հայրապետյանի հետ հանդիպում, ոչ։ Եթե ինքը կուզենա հանդիպում, ես իմ համար դժվար չի հանդիպելը։ Ես չեմ ուզում, ցանկություն չունեմ այդքան։
Հասնելով արդեն սպորտին, Ռոստոմյանը խոսեց 2016-ից, այն բնորոշելով հատկապես օլիմպիական ձեռքբերումների տարի։ Սակայն ամառային խաղերի չեմպիոններին զուգահեռ հիշեցինք նաև հների մասին, որոնցից երկուսը ծանրամարտիկներ Տիգրան Մարտիրոսյանը եւ Ռիփսիմեն Խուրշուդյանը, արգելված խթանիչների օգտագործման պատճառով պետք է հետ վերադարձնեն օլիմպիական մեդալները։
Մենք հանձնաժողով ստեղծել ենք, հանձնաժողովը զբաղվում է թե ինչպես եւ ովքեր են մեղավոր, որ այդ դեղը հայտնվելա մեր երեխեքի օրգանիզմի մեջ։ Մեր երեխեքը մեր մեդալակիրներն են, մեր հանրության համար իրանք մեդալակիրներ են։ Իհարկե ցավում ենք, որ պետքա վերադարձնենք, բայց միջազգային օլիմպիական օրենքին մենք դեմ չենք գնա։ Այո, կվերադարձնենք այդ մեդալները։
Սա Ռոստոմյանի վնաս չի հասցնի հայտանրորդների վարկանիշին եւ չի վտանգի հաջորդ օլիմպիադային նրանց մասնակցությունը։ Ռոստոմյանը նաեւ նշեց, որ ոսկե մեդալակիր Արտուր Ալեքսանյանի դպրոցը, որտեղ վերջինս մարզվել է, շուտով կվերանորոգվի։ Նախագիծը նախարարի խոսքով գրեթե պատրաստ է, մնում է Գյումրիում շինարարության համար անհրաժեշտ եղանակային պայմաններ լինեն։
Ամենայն անկեղծությամբ ապրիլին սկսելու ենք, հիմա կարող ապրիլի 5-ին սկսենք, կարող ապրիլի 1-ին, չէ, 1-ին լավոր չի, ապրիլի 2-ին սկսենք։
Նշենք, որ 2006-ից ի վեր խիստ ամխիթար պայմաններում գտնվող դպրոցի վերանորոգման նախագծեր են կազմվել, նախագիծ նախահաշիվ է ներկայացվել, սակայն այդպես էլ բյուջեից ֆինանսական հատկացումներ չեն արվել։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարվա այս շրջանում միշտ հրատապ է դառնում Վերին Լարսը։ Դեպի Հայաստան եւ Հայաստանից հյուսիս բեռնափոխադրումների զգալի մասը այս ճանապարհով է իրականացվում, սակայն ձմռան ամիսներին այդ ուղին կարող է շապատներով փակվել, արդյունքում տուժում են մարդիկ, փչանում է մթերքը։ Հաղորդումը պատրաստել է Արուս Հակոբյանը։
Լարսի անցակետն այսօր փակ է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Վրաստանի ճանապարհային գլխավոր վարչությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ երկրի ազգային բնապահպանական գործակալությունը թույլ չի տալիս ճանապարհի մաքրման աշխատանքներ իրականացնել։
Մենք հույս ունենք, որ վաղը կկարողանանք բացել այդ ճանապարհը, սակայն ազգային բնապահպանական գործակալությունն այժմ մեզ թույլ չի տալիս սկսել այդ աշխատանքները։ Նրանք ամեն օրը հետևում են իրավիճակին։
Ոչ Հայաստանի, ոչ Վրաստանի պատասխանատու մարմինները հստակ չասացին, թե որքան մեքենա է կուտակվել։ Փոխարենը Լարսում արդեն երկու շաբաթ կայանած բեռնատարների վարորդները մոտավոր հաշվարկներ են արել։ Երկու կողմերից արդեն 1000-ից ավել մեքենա կա արգելափակված։ Արադ տրանսբեռնափոխադրող ընկերության տնօրեն Ռաֆայել Մանուկյանը ազատությանը փոխանցեց, որ միայն իրենք արդեն 10 մեքենա ունեն Լարսի անցակետում, որոնք բեռնված են հիմնականում տարբեր տեսակի մթերքներով եւ արդեն 12 օր է չեն կարողանում շարժվել։ Խնդիրներ են առաջացել վառելիքի, սննդի, ջրի եւ այլ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների հետ։ Բարորդներն անօգնական են մնացել։
Դեռևս մենք չենք տեսել ինչ-որ կոնկրետ ձեռնարկած քայլեր, որովհետեւ մեքենաները ոնց կանգնած են, պետք կանգնած են, որտեղ կանգնած են, այնտեղ կանգնած են, ոչ մեկ դեռ չի եկել, որ առաջարկի կամ հարցնի, ասի, ինչ կարիք ունեք, ինչով կարող ենք օգնել կամ չգիտեմ, ամեն դեպքում դեռ որևիցե կողմից մենք որևիցե օգնություն չենք ստացել, ինչ արել ենք, մենք մեր միջոցների հաշվին ենք արել։
Գործարար Վահրամ Միրակյանը, ով որոշել էր բանան ներկրել, արդեն 12 օր է սպասում է Բեռին։ Ասում է, մինչև առաջյան տեղումները բեռնատար մեքենաների համար անցակետն անհասկանալի պատճառներով էին փակել։
1000 ֆուրերի ապրանքի ինքնարժեք գնալով բարձրանում է։ Հիմա այդ ապրանքը, որ մտավ Հայաստան, իրանք պետք ավելի բարձր ինքնարժեքով կան։ Չեմ հաշվում, որ կան ընկերություններ, որոնք վնասներ են կրել հսկայական, որտեղ ապրանքը ուղղակի փչացել է։ Լսել եմ, դից ընկերություններ կան, ես վերջը որ ուղղակի դատարկել են ապրանքը, քան որ իմաց չուներ պայել արդեն, էլի այդքան մնալուց հետո։
Տեղծված իրավիճակում ամենածանր պայմանը ներում հայտնվել են վարորդները։ Նրանք չգիտեն, թե ինչպես են դիմանալու առաջիկա օրերի համար կանխատեսվող ցրտին։
Ոնց
վիճակա, որ էլ ոչ մարդկա սալյար կա, ունի ոչ փող ունենք, էլ ընես փողեր են ուզում, ընես բան մտնում ես, մի հատ կաֆե, մի հատ սոկ ես խմում, մի հատ կոֆե ես խմում, մի հատ բան ես ուտում, ընես գինեն ասում, սրտի ատրաչի գինա, թողում ենք հորու բոշման հետ են գալի։ Բենակ երկու հատ սկորի իմ համար եք է, արդե սաղ ճանաչում են, դեղ ու վատ ես գում, նայում ես ներվերա, շակար ես բարձացավ, հես չի 20 ուրը կայնաց, ու ոչ էլ հույս կա բացելու։ Բարսին հասնելու համար ես ունեմ դեռ 120 կիլոմետր, հա 120 կիլոմետր կա, որ հասնեմ, լարս ու փակա, ու ես դուշետի կայնաց եմ, հա 7 օրա ես Հայաստանի տարածքում եմ, ոչ մի կերպ չեմ տարամասնեմ, ու վատ է չի, այդ իլավատ չի, վատ է ինա, որ ես հույսեր չունեմ։
Հայաստանին Եվրասիական տնտեսական միության մեջ շուկային կապող միակ ճանապարհի հաճախակի անանցանելիությունը ըստ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի միանշանակ բացասական է ազդում երկրի տնտեսության վրա։
Եթե դուք չունեք մաքսային ընդհանուր սահման, ուրեմն այդ մաքսային միությունը տնտեսական առումով չի կարողանալ ուտ ունենալ, ինչ որ պետք է ունենար։ Եվ մենք հիմա ձեր ասած արդեն փաստի առաջ ենք անում։ Այսինքն այն հնարավորությունները, որ նույնիսկ մեզ համար ստեղծվել էր ամմաքս ապրանքների տեղաշարժ կամ մարդկանց տեղաշարժ դեպի ռուսական կամ եվրասական տնտեսական շուկա, մենք չենք կարողանում օգտագործել։ Սրա մասին էր խոսքը, որ մենք ասում ենք, որ սա քաղաքական ծրագիր է, եւ մենք կողմ ենք այդ քաղաքական ծրագրին, եկեք այդպես է խոստովանենք, սա տնտեսական առումով, երբ որ ներկայացում էր 170 միլիոնանոց շուկա եւ այլն, գիտեք ինչ կա, 170 միլիոնանոց շուկայի փոխարեն կա 500 միլիոնանոց շուկա մյուսը, որը կոչվում է Եվրամիություն։
Ըստ տնտեսագետի, Հայաստանի իշխանությունները ոչինչ չեն անում, որպեսզի գոնե այս միակ ճանապարհը անխափան աշխատի։
Այս ամեն ինչի մեջ ես ուղղակի անպատասխանատվություն եմ տեսնում, ինչպես մեր իշխանության ընդհանրապես ոճը, եթե քաղաքացիների նկատմամբ եւ եթե նաեւ բիզնեսի նկատմամբ եւ պետության նկատմամբ, եւ մենք այդ կորուստները երբեմիցե չենք հաշվառել, երբեմիցե մեզ չի ներկայացվել, նորից եմ կրկնում, այդքանի որ մասնավոր բիզնեսի ասում են, դա իրենց ռիսկն է։
Այլ ընտրանքային ուղիների մասին Վահագն Խաչատրյանը մատնանշեց Փոթիին ավահանգիստը, որտեղ Հայաստանը կարող է սեփական լաստանավերի միջոցով փոխադրումներ իրականացնել, սակայն դա այդպես էլ ընթացք չստացավ։ Մեկ այլ տարբերակը ըստ տնտեսագետի կարող է լինել աբխազական երկաթուղին կամ օսեթական ճանապարհը, սակայն դրանք էլ ռուս-վրացական խնդիրների պատճառով են սառեցվել։ Հայաստանի տրանսպորտի նախարարության խոսնակն Ազատությանը փոխանցեց։ Նախարար Վահան Մարտիրոսյանը երեք այցելել է Լարս եւ տեղի պաշտոնյաների հետ համաձայնություն է ձեռք բերել, որ ճանապարհը բացվելուն պես մեքենաները կկարողանան Հայաստան ուղևորվել առանց մաքսային խոչընդոտների։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն օրերս աշխատանքային այցով մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ, նրան ուղեկցել են անվանի մտավորականներ, արվեստագետներ։ Ղարաբաղը ոչ միայն ռազմական կամ տնտեսական, այլև մշակութային աջակցության կարիք ունի, հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ Լեռնային Ղարաբաղում մտավորականների օրերս տեղի ունեցած հանդիպումը շատ կարևոր էր, նաև շատ արդյունավետ կարող լինել, ընդգծում էին այսօր Հայելի ակումբում հյուրընկալված Գերհարուստի ակադեմիայի ռեկտոր Արամիս Աբեկյանը, գրոների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանն ու համազգային թատրոնի տնօրեն Վարդան Մկրտչյանը։ Նրանց խոսքով շատ անկեղծ զրույց է տեղի ունեցել եւ ամենատարբեր հարցերի շրջանակ է քննարկվել նախագահի հետ, այդ թվում եւ Լեռնային Ղարաբաղի հետ առավել սերտ մշակութային համագործակցության մասին։
Գիտեք, միշտ էլ Հայաստանից կոլեկտիվներ են գնում, համերգներ են լինում, բայց հիմա ավելի այդ պայմանավորության ավելի դրանք ինտենսիվ կլինեն։
Արամ Իսաբեկյանը առաջարկել է Ստեփանակերտում բացել մշակութային բուհերի մասնաճյուղեր, ինչպես ժամանակին արվել է Գյումրիում, որտեղ մասնավորապես Գերհարուստի ակադեմիայի մասնաճյուղը նրա խոսքով շատ արդյունավետ է գործում։
Բայց եղավ Բակու Սահակյանի կողմից բացատրություն, որ դեր ժամանակը չի եկել, ես հասկացա եւ ըմբռնումով ընդունեցի։
Նախագահին անձամբ հարց չի տվել, բայց պատասխանել է ներկաներից մեկի կշտամբանքին։
Ուսկա, որ արվեստի ուրեմն մեր բուհերի երիտասարդները, դասախոսները ավելի ակտիվ կարող են լինել, ավելի շատ Ղարաբաղ այցելեն, ավելի շատ շփումներ ունենան։ Կարող եմ ասել, Շուշան Պետրոսյանի կողմից է, ես էլ իմ կարծիքը ասեցի դրա հետ կապված, որովհետև երևի ինչ-որ բաներից տեղյակ չինա։
Գրոների միության նախագահն այդ հանդիպման ընթացքում հանդես է եկել ելույթով, շեշտելով Հայաստան-Արցախ Սփյուռք միասնության դրսևորման անհրաժեշտությունը հենց մշակույթի արվեստի բնագավառում,
որ մենք կարողանանք մշակույթի միջոցով մեր խնդիրներ առաջադրենք, ոչ միայն քաղաքական հաճախ մերկապարանոց հայտարարություններով կամ Եվրախորհրդում կամ այլուր գորգորոսներով եւ չգիտեմ ինչերով։ Մենք պիտի բոլոր պարամետրերով կարողանանք աշխարհի հետ խոսել, մանավանդ մշակույթի լեզուն, որը դարերով եղել է մեր անձնագիրը։
Համազգային թատրոնի տնօրեն Վարդան Մկրտչյանի համոզմամբ, իհարկե չափազանց կարևոր են Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև ոչ միայն պարբերական մշակութային շփումներն ու համագործակցությունը, այլև կարևոր է աջակցել Լեռնային Ղարաբաղի ներսում առավել աշխուժ մշակութային կյանքի զարգացմանը։ Ավելին, այդ ձեռքբերումները պիտի ներկայացվեն նաև դրսում։
Հարցն այն է, որ ինչպես գտնել, ինչ մեխանիզմներ գտնել, որպեսզի տեղում աճեն, հարստանան պրոֆեսիոնալները, եւ որ ավելի կարևոր է, այդ պրոֆեսիոնալները կարողանան իրենց, բառս խնդրում եմ ճիշտ հասկացեք, արտադրանքը նաև դուրս տանեն։ Այսօր արցախցին ունի հստակ խնդիր, իր մշակույթը չի կարողանում տարածել։
Ճիշտ է, միջազգային մեր գրքի ցուցահանդեսներին մենք մի քանի անգամ փորձենք արել, որ Արցախը ներկայանա առանցին տաղավարով ու դրոշով, եւ միանգամից իհարկե կազմակերպիչները ստանալով բողոքներ, նոտաներ, միանգամից հայտարարում են, որ չճանաչված պետությունների մասնակցությունը չի ասած խրախուս, բայց Հայաստանի տաղավարում մշտապես ներկայացվել են Արցախի գրքերը, նրանց մշակութային ձեռնարկումները։
Արվեստագետները Հայաստանի հերոսական նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ օրերս Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած այս հանդիպման ժամանակ իթիվս մտահոգող ռազմական, տնտեսական եւ այլ խնդիրների նաեւ անդրադարձել են իհարկե իրենց ոլորտներում չլուծված հարցերի։ Մասնավորապես Վարդան Մկրտչյանին հարցրեցի, թե այդ հանդիպման ժամանակ արդյոք խոսք գնաց համազգային թատրոնի շենքի մասին։ Նա ասաց, որ դեռ ապրիլյան պատերազմից հետո իրենք հայտարարել էին, որ իհարկե շատ ավելի կարևոր է պետության հատկացնելիք միջոցներով զենք գնել, քան թատրոնի շենք կառուցել։ Բայց այս անգամ այդ հարցի լուծման ուղին կարծես թե գտնվել է, եւ ոչ թե նոր շենք կառուցելու միջոցով։
Այս թատրոնը նոր անկախ Հայաստանի առաջին թատրոնն է եւ առաջին մշակութային կառույցն է, բայց արդեն վաղուց դուրս է իր սիմվոլիկ նշանակությունից։ Եվ իմ խնդրանքը եւ առաջարկը եղել է հանրապետության նախագահին, որպեսզի այն տարածքը, որտեղ այսօր կա, դա ամրագրվի թատրոնին, եւ համազգային թատրոնը դառնա յուրատեսակ, այսպես ասենք, հովանավորյալ ուսանողական ներկայացումների համար։ Ես չեմ կարծում, որ բուհը չի համաձայնի, որտեղ բուհը ունի առանցին տարածք այդ Բաքում, բուհի համար կառուցվում է առանցին սրահ։
Խոսվել է նաեւ ոչ միայն համազգային, այլև հենց Ստեփանակերտի դրամատիկական թատրոնի մասին։
Տեսեք, կոնկրետ Արցախի թատրոնը շատ բարդ խնդրի առաջ է այսօր կանգնած։ Այնտեղ գիտեք, կա Վահրամ Փափազյանի անունը կրող դրամատիկական թատրոնը, եւ այդ շենքը ընդհանրապես, այդ կառույցը մի գեղեցկագույն կառույց է, որի տեղանքը հավանաբար սխալ է ընտրված եղել, իր տակով ջուր է հոսում, եւ այդ շենքը այսօր հդում է, քանդվում է, սարսափելի իրավիճակ է այնտեղ։ Ուրեմն Արթուր Մեսջյանը մի շատ լավ նախագիծ արել այդ շենքը վերակառուցելու եւ որոշ հատվածներ ավելացնելու, բայց այդ նախագիծն իրականացնելու համար մոտ 7 միլիոն դոլար պետք, բնականաբար չունեն դա։ Այսօր մեր առջև անընդհատ խնդիրներ է առաջ գալիս։
Հիմա ես ուզում եմ ասել, ամենադժվարը Հայաստանում ապրող արվեստագետ լինելն է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը 1000 դրամն է, տեսությունը կազմել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով զինծառայողների սոցիալական ապահովության մասին աղմկահարույց օրինագծին, ժամանակը գրում եմ. Իշխանությունը չնահանջեց 1000 դրամների նախագծի պարտադիր բաղադրիչից, թեև մի քանի շաբաթ առաջ ՀԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հայտարել էր, որ հնարավոր է այնպիսի տարբերակ, երբ մարդիկ ստանան կամավոր հրաժարվելու հնարավորություն, հիշեցնում է ժամանակն ու շարունակում. Այսպիսով պարտադիր բաղադրիչի պահպանումը ըստ էության դարձավ Վիգեն Սարգսյանի առաջին հաղթանակը արդեն ՀՀԿ-ի ներսում, իհարկե ոչ առանց Սերժ Սարգսյանի աջակցության։ Տեսականում իհարկե ՀՀԿ մեծ ամասնությունը հնարավորություն ունի խորհրդարանական քննարկումների արդյունքում քվեարկել եւ տապալել Սարգսյանի նախագիծը գոնե այն տեսքով, ինչով այն պնդվում է։ Սակայն գործնականում հասկանալի է, որ ՀՀԿ մեծ ամասնության առաջին պարտությունն այլևս կատարված իրողություն է, գրում է ժամանակ թերթը։ Թեման շարունակում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Խորհրդարանում պարզ դարձավ, որ լայն զանգվածների քննադատությունները նախագծում որևէ էական փոփոխության պատճառ չդարձան, թեև նախագծի հեղինակ նախարարը նախորդ ամիս վստահեցնում էր, հանրային քննարկումներն ու օրենսդիրի ներկայացիչների դիտարկումները քննության կառնվեն։ Սակայն իրականում պարտադիրը մնաց ուժի մեջ, ենթարկվելով չնչին փոփոխության, եթե ընտանիքում կա ժամկետային զինծառայող, հաշմանդամ զինծառայող կամ զոհված զինծառայող։ Սա այն դեպքում, երբ ԱԺՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հայտարարեց, թե հնարավոր է այնպիսի տարբերակ, երբ մարդիկ ստանան վճարից կամավոր հրաժարվելու հնարավորություն։ Պարտադիր բաղադրիչը ցանկալիով փոփոխելու եզրույթի մասին ակնարկներով փոխանցվել էր նաև օրենսդիր մարմնի շատ ներկայացիչների, որոնք պետք է այդ կարողջությունն առաջտանային, բայց Վիգեն Սարգսյանը ներիշխանական բոլոր գործընթացներում պնդեց պարտադիրի անհրաժեշտությունը, ըստ էության անհարմար իրավիճակի մեջ դնելով իշխող խմբակցության ղեկավարին եւ անդամներին, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Պատասխանելով Հայաստանում առկա կոռուպցիայի մասին հրապարակ թերթի հարցին, ԱՄՆ պետքարտուղարի օգնական Ուիլյամ Բրոնֆիլդն ասում է. Հայաստանը բարեբախտաբար ֆանտաստիկ կոռումպացված երկրների թվում չէ, ինչպես Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնն էր որոշ երկրների բնութագրել, բայց այստեղ էլ կոռուպցիան առանցքային խնդիր է, և վերջերս երկրում նոր կառավարություն է ձևավորվել, որը երթվում է թե պայքարելու է կոռուպցիայի դեմ, հրապարակ թերթին ասում է Ուիլյամ Բրոնֆիլդը.
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։